Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și ca de fiecare dată împreună cu profesorul Lucian Cristescu deschidem Scriptura. Iată-ne, continuând discuția de săptămâna trecută și ajungând în capitolul 6 din Matei, aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi, după aceea să punem câteva întrebări. Matei 6:25 în continuare. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mult de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnule profesor, iată niște făgăduințe extraordinare din partea Tatălui nostru care știe de ce avem trebuință, se îngrijește de toate nevoile noastre. Totuși aș vrea să vă pun o întrebare pentru început. Există și creștini care nu au ce să mănânce, nu au cu ce să se îmbrace. Ce răspuns le dăm acestor oameni?
Subiectul, textul nostru, trage un macaz de la sărac la îngrijorare. Sunt două lucruri distincte. Ca să abordez întâi provocarea pe care ne-ai pus-o nouă, mie și ascultătorilor sau telespectatorilor, eu cred că există oameni săraci datorită propriei lor nemintoșenii. Cunosc, am locuit în mai multe locuințe și am avut vecini săraci. Știi cum era când primeau leafa? 5 zile, 6. Era belșug cât noi, eu eram copil și jinduiam. Și le mâncau în fața noastră, știi? Era chiar un băiețaș numit Dorel. Și aveau niște haine, noi n-aveam haine. Eu locuiam la Sibiu în anii 50, era după război, sărăcie, cartelă, tata fiind inginer, la data aceea era socotit banditul de inginer, că pătura intelectuală era primejdioasă, erau cei care gândeau și ăștia erau cei mai periculoși în perioada macazului a schimbării de regim. Și era plătit mai puțin ca un muncitor, clasa muncitoare trebuia să fie ridicată. Nu că nu meritam muncitorul, dar eram împilați noi. Și mi-amintesc că mama lua hainele lui tata, ne croia nouă, a învățat să coase, să a avut o mașină de cusut, să ne coase hăinuțe. Fratelui meu îi făcea hăinuțe. Eu purtam hainele fratelui meu. Și când ajungeam să fie gata, crescut, nu mai încăpeam, nici hainele nu mai puteau fi folosite, erau rupte. Am acasă un papucel de când eram mic, îl ținea mama, acum îl țin eu. Ros, pielea roasă și pânza ajuns la căptușală. Era papucul pe care îl purtam după fratele meu până când n-am mai putut fi purtat. Iar Dorel venea ca un ofițer îmbrăcat cu cele mai strălucitoare haine, iar de la mijlocul săptămânii, lunii, începeau să ceară bani. să ceară. Săraci care nu se gândesc, care nu au o viziune, nu au o strategie financiară. Tatăl meu era atât de econom, noi n-am mâncat niciodată la cofetărie. Nici înghețată. Era 50 de bani înghețată. Nu, înghețată, cred că am mâncat, mi-amintesc, nu de mai multe ori, de 10 ori în toată copilăria mea. Aveam niște cunoștințe care ne scoteau și la o zi mare când ne ducea la cofetărie să mâncăm o prăjitură. Dar lucrul acesta nu se întâmpla la noi. Dar tata punea leu cu leu, efectiv, ca să putem merge în vacanță la munte. Nu dormeam la cabane, în prici, sus acolo, unul lângă altul. Mâncam din conserve, nu cumpăram de la cabană, știi? Căram rucsacuri, eram econom, iar Dorel vorbea de rău, uite, ăștia au bani să meargă în, știi? Oameni care nu se chivernisesc. Un motiv al sărăciei. Al doilea motiv al sărăciei. Nedreptatea socială. Pur și simplu, dat afară cineva sau îi se ia proprietatea și oamenii sărăcesc. În cazurile acestea, am văzut oameni care locuiau în stradă. Nu-ți imaginezi. În București. Pe trotuar, trotuarul era destul de larg. Încăpeau poate 5 oameni mergând unul lângă altul. A fost scos cu mobilă cu tot. Nu. A creat un cadru. Un cub. Acoperit cu folie sus. Copiii continuau să meargă la școală regulat. Aveau totuși intimitatea lor. Mobila a creat un pătrat și au continuat să meargă. Povara era pe tata care trebuia să rezolve și mi se pare 3 sau 4 luni au stat acolo. E drept că nu era iarnă. Dar cunosc alții care și iarna stau în condiții foarte grele. Dar care au speranță. Își găsesc, cresc o cale de scăpare. Păi în timpul războiului sau după război au fost bombardate casele și oamenii locuiau în ruine. Căldură. N-aveau căldură. Puneau pături în geam ca să izoleze aerul, geamul...
Vântul.
Da, și sticla nu conservă, nu păstrează căldura biologică. Au trăit ierni întregi fără căldură. Oameni care au optimism, care sunt creștini, nu se văicăresc, nu se plâng. Și Dumnezeu îi ajută să iasă. Am cunoscut oameni care au fost acolo, au ieșit și trăiesc decent. Cred că sărăcia există. Și dacă Dumnezeu îngăduie, o îngăduie pentru formarea, cum am spus data trecută, formarea caracterului nostru. Sărăcia este o școală extraordinară. Cei care au fost săraci prețuiesc valorile, prețuiesc lucrurile. Și săraci există și pentru cei care au, tocmai ca să își deschidă mâna, să le deschidă săracilor mâna să primească. Aici, așadar, în text, nu se discută sărăcia. Se discută
îngrijorarea.
Ce este îngrijorarea? Mama mea drăguță a trăit o viață aspră. Tată i-a murit când avea 4 ani. Și cu o mamă destul de neputincioasă, a mers de colo-colo. La un moment dat s-au mutat din Odorhei, unde locuiau, în Cluj. Și spune, toți, era mama și 3 copii, 2 fete și un băiat. Crescuseră de acum, erau măricei. Într-o singură cameră, care a și bucătărie și dormitor și baie. Și spune, dimineața când vreau să plece la școală, iarna, era așa de frig în casă, sau afară, dar și, încât cu toporul spărgeau gheața de la ușă să o poată deschide. Apoi a venit războiul, când mama avea 16-20 de ani, deci în perioada asta a războiul. A trebuit să fugă, să se ocrotească, să nu o prindă bani în țibarușii, era fată. Și a trăit cu frica în ea. Și ori de câte ori plecam, mama intra în panică. Plecam la școală. Oare, ce se întâmplă cu copiii mei? Vai de mine! Vai, oare vin? Și când veneam, era sărbătoare. Toată viața mama a tremurat când suna cineva la ușă. Și a reușit, în mod nefericit, să transmită această teamă și copiilor. Pentru că am trăit în acest mediu. Și recunosc în mine, nu odată, temeri ancestrale, de la străbuni, care se manifestă în mine. Îngrijorarea este premoniția, că nu prevezi o realitate, dar expectanța, așteptarea răului. Mă îngrijorez când mă gândesc că va fi rău. Deci, nu aștept binele, nu cred în Dumnezeu, nu cred în planul lui Dumnezeu, chiar atunci când se întâmplă un lucru neașteptat și nu plăcut pentru mine. Dumnezeu știe de ce. S-a întâmplat odată, mi-a furat bicicleta. Aveam bicicleta, geanta, în București, evident. Biblia mea în bicicletă. Și m-am trezit, era un magazin de chimicale, mi-a furat bicicleta. Era cu lanț, au luat-o cu lanț cu tot. Ei, ce am făcut? Poalele în cap. M-am gândit, dom'le, e un rost. Și am înțeles după aceea și am mulțumit că mi-a furat bicicleta. Pentru că atât de mult îmi subliniați în Biblia, încât nu mai citeam Biblia, ci sublinierile. Și am zis, Doamne, ce bine că acum citesc cu alți ochi. Am înțeles că Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție spirituală. Dar realmente, ce v-a spus e cazul. Îngrijorarea este semnul necredinței, nu cred în Dumnezeu, este împuternicirea diavolului, că el poate să-mi facă rău. Când eu cred în Dumnezeu, mai mă tem de diavol. Când nu cred în Dumnezeu, mă tem de diavol. Vezi? Este o schimbare a credinței mele, a relației mele. Este poate anticamera unei psihopatii, a unuia care nu mai vede realitatea nici măcar prin prisma normalității și prin prisma dominației răului. Și este o vorbă foarte înțeleaptă. De ce scap? De ce ți-e frică?
De aia nu scap.
De aia nu scap. Dar de ce? Păi, și de ce? Pentru că atunci când ți-e frică, tu recunoști calitatea și autoritatea dușmanului de a-ți face rău. Când ți-e frică de diavol, tu îi dai credit. Îi spui, hai, lovește-mă că cred că mă poți lovi. Și el te lovește. Deci, în momentul în care crezi, nu mă refer la diavol acum, ci la un om, că îți poate face rău, te porți ca unul care ești în defensivă și îi dai lui non-verbal, îi dai lui prin comportamentul tău dreptul să te lovească. Îți dai seama? Îngrijorarea este invitarea diavolului să-ți joace renghiul. De ce oamenii strâng bani? Pentru că este legat de textul care l-am discutat ocazia trecută. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va iubi pe Dumnezeu sau pe mamona. Adică banul, valoarea, materialul, materialitatea. Ei, aici e problema. Oamenii simt nevoia să-și creeze rezerve presupunând și bănuind că vor fi jefuiți, că vor intra în necazuri. Asta nu exclude prevederea. Prevederea nu e îngrijorare. Prevederea este rațională. Îngrijorarea este emoțională. Observ diferența. Noi avem prevedere și dacă adaug prevederii emoția, auleu, o să vină zile negre, trebuie bănișori albi. O să fac depozite. Fără să judec pe cineva. Eu cred că și-ar e mai bine creștinului să n-aibă depozite. Să meargă prin credință. Am cunoscut pe un lider al bisericii mele, adventiste, Ștefan Demetrescu. E cunoscut de toți. Adică numele poate cel mai cunoscut și popular. El a fost medic, a fost și militar. Ca medic, student la medicină, a făcut sublocotenent armata. Apoi a făcut dreptul. Deci era o persoană deosebită. Era avocat în final. A fost și, se cheamă publicist, așa se spunea, așa se spunea, adică publica cărți și ziare, era ziarist. Deci era o personalitate. El împreună cu, lui se spunea taica, el împreună cu maica, erau de acum venerabili, trecuseră de 80 bine, au ajuns la 90 de ani. De când se știe creștin convertit, trăiau viața econom, deci primea salariul la începutul lunii, își chiveniseau banii și tot ce le rămânea, atenție, puneau un plic și dădeau înapoi bisericii. Noi credem prin asta că Dumnezeu ne va purta de grijă. Nu zic să n-ai prevedere. Pentru tine sau pentru altul. Că dacă tu n-ai rezervă și vecinul tău trece prin necaz, iar casa sau copilul are nevoie de îngrijire urgentă, dacă n-ai fondul acesta derulment, nu este tabu, ci e pus acolo, cum se cheamă, pe termen, nu te atingi, orice ar fi, nu te atingi, de ce, că e un procent. Nu, nu în sensul acesta. Ce este un fond cu care poți să intervii? Și acesta este necesar, e prevederea. Prevederea este înțelepciune.
Aș vrea să vă întreb ceva. Știu că există unii creștini care nu-și fac asigurare de viață, de exemplu.
Ce înseamnă asigurare de viață? Că nici eu n-am.
Să plătești o sumă pentru că atunci când se va întâmpla ceva, o boală sau vei deceda, firma respectivă să poată plăti cumva ție sau familiei. Există alte persoane care își fac pensii private. Probabil că unii nu cotizează la stat și nu or să aibă pensie și atunci își fac un capital de pensie privată. Oare nu intră un pic în conflict cu ce spuneți dumneavoastră? E bine totuși să ne gândim la termenul lung și foarte lung sau să mergem prin credință că Dumnezeu va da la timp?
Vreau să te duci la Mihai. Câți ani ai? Nu-i secret.
38.
Oh, credeam că e doar 32. 38. Mă bucur din suflet. Ai asigurare pe viață?
Păi, nu mi-am făcut, dar asigurarea mea este din Scriptură.
Ei, același lucru pot spune și eu. Eu am mai mult ca tine.
Aveți mai mulți ani.
Da.
Ați cotizat mai mult.
Da, am cotizat slujind. Acum vreau să spun, nici eu n-am asigurare de viață. Știi ce se întâmplă cu asigurarea? Nu cred că este un rău. Deci să nu creadă nimeni. Eu sunt obligat să am asigurare la mașină. RCA-ul fără asta nu merge. Când mi-am înnoit asigurarea obligatorie, asiguratorul, un om bun, un prieten care mă ajută, a zis, dar casă n-ai? Da, dacă arde, dar dacă fulgerul bate în casă, dar dacă e prezumția negativă, presupun că mă va lovi diavolul. Eu nu cred că diavolul poate face ceva fără să fie aprobat de Dumnezeu. Eu nu cred că diavolul poate lovi cu fulgerul casa. Am avut un prieten din Germania și avea casa asigurată. Și într-o furtună, era vară, prin curent, prin rețeaua electrică, efectiv i-a ars jumătate din casă. Și îl spune, nu-ți dai seama ce binecuvântare a fost lovitura aceasta. Pentru că eram asigurat, acolo în Germania e obligatorie asigurarea casei, și am primit de două ori cât prețul casei. Bine, sunt și alți asiguratori și asta nu s-a întâmplat acum, ci în anii mă rog, 80-90 pe atunci, când și Germania era mai generoasă, probabil cu plătitorii polițelor. Eu nu cred că este un rău să te asiguri. Eu însă nu cred că pentru mine sau nu cred că este necesar pentru mine. Eu cred că dacă fulgerul lovește casa, Dumnezeu are un plan și omul acela s-a... Eu cred că dacă nu sunt asigurat și fulgerul lovește casa, și aici Dumnezeu are un plan. Am mai spus și în alte ocazii, băiatul meu i-a ars casa până la... N-a avut asigurare. Dumnezeu l-a binecuvântat altfel. A trecut printr-o experiență care l-a fortificat în relația sa cu Dumnezeu. Eu nu cred că diavolul poate face ceva împotriva căruia să ridic paveze și scuturi. Știi că există o mare afacere a asigurărilor. Socotește câți oameni dau RCA-ul unor agenții, unor case de asigurări și câtor li se mototolește mașina. Este infim numărul celor care, în comparație cu cei care cotizează,
Da. Există și momente în care, într-adevăr, firmele sunt în impas, cum a fost, de exemplu, la căderea gemenilor, când asiguratorii chiar au clacat.
Sigur că da.
Însă, în majoritatea cazurilor, așa este. E o afacere, foarte prosperă.
E un business. Ei, nu cred că este vinovat cui, înaintea lui Dumnezeu, ca cineva să-și asigure, dacă știe că există vulnerabilități, ok, dar atunci când e vulnerabilitatea credinței mele, atunci cred că este o problemă.
Am înțeles.
Eu cred. Mm-hmm. Discutam de îngrijorare și Dumnezeu răspunde la această fantomă, la acest baubau, la această himeră, știi, care ne sperie, auleu, o să vină, știi? Interesant că îngrijorarea multe ori blochează, știi, cu drobul de sare. Da. În loc să acționezi, te îngrijorezi. Întotdeauna când emoția negativă domină în ființa ta, mintea se blochează, nu mai judecă corect. Trebuie să ai nu mintea fierbinte, ci mintea rece. Și asta însemnează că îți stăpânești pornirile.
Aș vrea să vă mai întreb ceva, da, foarte practic. Mi-aduc aminte de tatăl meu, care este un om foarte capabil și un inventator adevărat, dar are și un spirit foarte independent. Nu-i place așa să depindă de stat, de exemplu, de rețeaua de apă, de aceea am construit fântână proprie, dacă s-ar putea și electricitatea să fie. Tatăl meu zice așa, nu este bine să depinzi de un sistem care la un moment dat poate să cadă și tu să fii foarte afectat. Văd aici la Mântuitorul că chiar spune, uitați-vă la păsări, uitați-vă la câmp. Adevărul este că din orașe este mai greu să te uiți la florile de pe câmp, să asculți păsărelele. Credeți că o viață la țară este mai lipsită de îngrijorări decât una urbană?
Cineva discuta despre oraș. Era un gânditor, nu era un băgăreț. Și el spunea, știi ce este un oraș? Cu cât e mai mare, devine metropolă, este bombă cu ceas. Cum? Păi gândește-te numai ce se întâmplă dacă cade curentul. Și terorismul acum e mult mai smart, mult mai inteligent. Am aflat de curând că în Rusia, în timpul războiului rece, a existat un proiect, un plan de a implanta în diferite zone ale strategice ale Americii, fie bombe nucleare. Am văzut chiar cum arată bomba valiză. O valiză, nu? Și nu o valiză mare. O valiză pe care o pui sus la portbagajul avionului, nu în cală, sus. La ora actuală se știe că Rusia a avut 100 de asemenea puncte cu bombe nucleare, chimice și bacteriologice, pe care le-a plantat deja la data când te urcai în avion și nu te controla. Mai ales dacă era diplomat, intrai pe poarta 1, nu intrai la rând cu oamenii. Și puteai să ai o valijoară, ce poți să ai, n-are lucrurile, nu? Cocaină. Și trecea cu valijoarea și sunt plantate cel puțin 100 de asemenea
bombițe.
Mijloace de replică, de a răspunde, ca să otrăvească cursul apelor, îți dai seama, să infesteze populația cu cine știe ce.
Nu boli, sunt virusuri.
Da, teribile. Sau să declanșeze așa numite bombe tactice, nu strategice. Cele strategice omoară o țară. Bombele nucleare tactice, doar un orășel, un cartier și așa, da, genocid oricum. Ei bine, vorbim despre autonomie sau dependență. Să știi că și eu mi-am făcut fântână. Și mi-am făcut fântână pentru că rețeaua care îmi distribuia apă era o rețea privată, ne taxa de 3 ori mai mult decât în oraș. Decât eu locuiesc la țară, nu departe de oraș, e un sat satelit și comună, de fapt, și e bine acolo. Cu cât ești mai dependent de sistem, apropo de bombă cu ceas, ce s-a întâmplat dacă s-a luat curentul, că aici am ajuns, reiau firul. 1. Centrala de bloc nu mai funcționează. Nu-ți mai poate da apă curentă, pentru că este hidrofor. Nu mai cum să tragi apa la baie. Nu mai ai să bei. Curentul blochează brutăria. Și dacă se creează...
Comunicația.
Și pur și simplu, în 3 zile, orașul începe să pută, să miroase cumplit. Dar în 3 zile oamenii sunt disperați. Iar dacă este un caz grav de război, nu, și s-a bombardat, nu poți să repari, că n-ai mijloace, tu ești în conflict la hotar sau știu unde. Ce sunt orașele? Sunt zonele cele mai expuse haosului. Păi se vor sparge magazine, nu? Se vor jefui unii pe alții, că omul vrea să supraviețuiască, devine animal, devine bestie. Bombe cu ceas. Am citit nepoatei mele o carte foarte frumoasă, scrisă de de fica lui Frank Hazel, se cheamă O mie să cadă. Este istoria unei familii din timpul celui de-al doilea război mondial, o familie de germani locuind în Frankfurt. În timp ce Frankfurtul a fost bombardat și distrus peste 80%, în satele din prejur era mâncare, era un mic șeptel, era apă, era lampa cu petrol, dar aveau depozitul lor. Iar cei care aveau șansa să se refugieze la țară trăiau ca în vreme de pace. Cu cât ești mai urbanizat, cu atât, un al treilea lucru, ești mai puțin responsabil și implicat în datoriile vieții. Apa, lumina îți vine, apa îți vine, pâinea e la colț, te duci, ai trăit și ai pâinea. Așa, ai greul, îl macini tu, îți faci pâinea casei tale. Nu faci pâine, n-ai nici cuptor, ai doar un reșeu, încălzești mâncarea pe care e semifabricată sau nu, semipreparată, ți-o aduce de la colț, eventual și făcută gata, ca să doar o încălzești, că ești ocupat, ai trebuit multe. Nu te interesează nici de curte, nici de curățenie. Da, la țară e frumos în curtea ta. Aici tata e plină de mizerie. De ce? Că nu-i treaba ta. Și te-a desproprietărit. Te-a deproprietărit. Îți dai seama? Adică ți-a furat responsabilitățile orașul. Acum eu trăiesc și beneficiez de oraș. Nu îl demonizez. Dar orașul n-a fost planul lui Dumnezeu. Aceste mari aglomerări în care oamenii pot fi ușor manipulați și să nacheremul tău. Eu îți dau curentul. Deci pupă mâna. Știi cine a fost inventatorul orașului? Cain. Cain a fost cel care a renunțat sau, și tot cu un plan imperialist, vezi Babelul cu Nimrod, este de a strânge aglomerări umane care să fie la dispoziția ta și să depindă de tine. Locuim acum în oraș, nu înseamnă că trebuie să plecăm, dar viața de la țară. Băiatul meu a părăsit Bucureștiul, lucra la o multinațională, era administrator de bază de date, că și el și soția au terminat cibernetica și au plecat la țară cu gândul, așa a fost gândul lor inițial, să crească flori, să cultive flori. Ei locuiesc la țară și văd binecuvântarea soarelui, a naturii, a cățelului lor, un câine, a buburuzelor cu care se joacă fetița, a faptului că pot să culeagă roșia din un microsolar pe care l-au făcut. Pădurea e aproape, pârâul e aproape, au responsabilitate, au grijă de animale. Noi nu mai avem grijă de nimic, statul are grijă, sau primarul de noi, și dacă nu strigăm, Interesant este că noi vorbim despre valorile împărăției. Așa e dat titlul. Valorile împărăției sunt natura în care Dumnezeu se poate manifesta. E un dar al lui Dumnezeu. Era apartamentul inițial. Și că apartamentul meu are tavan cerul, zicea cineva, patul sunt florile. Bun. Mai sunt și alte valori. Viața este opusă mâncării și trupul hainei. Foarte interesant. Aici sunt niște contrare, niște contraste. Și dacă analizăm textul, ne dăm seama de inutilitatea îngrijorării. Ce este viața? Trebuie să vorbim puțin despre viața. Textul ne invită. Ce e viața, Mihai? Ce s-a descoperit? Ce e viața? Ei, spune că e enigmă. Să vedem ce poți spune tu.
Da, greu de spus. Este un cadou de la Dumnezeu. Primul
nu
rând.
Are explicație. La un moment dat, un scientist, nu un savant, scientiștii sunt cei care se închină științei ca lui Dumnezeu. A spus în 15 ani, asta a spus vreo 3 ani în urmă, vom putea produce viață. Păi n-a produs clona, nu...
Dolly.
Stai puțin. N-a produs viață. A multiplicat viața care exista. Cineva a făcut în asta cu vreo 20 de ani în urmă, a construit cu trudă grea, ani de muncă, structura unui nucleu, unei molecule. Unei molecule vii. Și am făcut viața. Dar nu mișcă. Păi bagă curent, bagă presiune, bagă... Și am dat cu instrumentul lui, zice că mișcă. Am pins, nu mișcă. Pentru că viața nu se produce. Ea este doar luată. Dumnezeu este viu. El ne-a dat nouă viață, nu suflet. Sufletul e omul. Ne-a dat nouă viață. Și viața, oricât am încercat noi să producem, aș vrea să mai spun câteva lucruri foarte interesante. Lanțul de ADN e format din 4 aminoacizi esențiali. 4 aminoacizi. Îi știe și știe și copilul. 2 dintre ei sunt, eu folosesc un termen că n-am încotro, levogiri, și 2 sunt dextrogiri. Adică, trecând lumina, se polarizează spre dreapta, dextro, și spre stânga, levo. Interesant este că omul nu poate să creeze decât o categorie. Nu poate să... El nu are tehnica și nu are cum să creeze aminoacizi care să polarizeze levo sau dextro. Cred că am confundat și îmi pare bine că mă pot corecta. Toți aminoacizii vieții sunt aminoacizi care nu îi pot reproduce oamenii. Oamenii fac doar levogiri. Una. Dar sunt, din cei 4 aminoacizi, 2 se sintetizează doar la temperaturi incandescente, aici vreau să ajung, și 2 doar la temperaturi de îngheț cumplit. Cum poate un om în același timp să formeze 4, să îi conecteze, când are nevoie concomitent de temperatură
ridicată?
Mii de grade cu sau, mă rog, poate am exagerat mii, cu o temperatură de îngheț de -100 de grade. Nu poți în laborator să creezi nu viața, ci condițiile ca să existe viața. Vrând nevrând, am ajuns și eu să cunosc marginile odată mai pregăteam pentru medicină. Dar în cursul vieții m-am documentat să înțeleg lucrarea lui Dumnezeu și am prins câte ceva din minunile care au făcut viața posibilă. Cum poate viața, care nu e darul tău, l-ai primit și care e mai mult decât fărâmarea grâului, amestecarea cu aluat, cu drojdie, ca să faci pâinea. Păi dacă ai viața, de ce te îngrijorezi? Dumnezeu ți-a dat viața, tu trebuie să te îngrijorezi de pâine? Sau trupul, ce e trupul? Acum iarăși discutăm despre minuni. Sunt niște lucruri care, cu cât te cunoști mai mult, cu atât devii mai mic, mai smerit. Spunea un medic, când eram student, eram ateu. Când am intrat în medicină, sunt profund credincios. Pentru că îmi dau seama că materia nu se poate organiza și coordona. Nu e vorba doar de materie, e vorba de soft, de informație. Materia nu are informație. Ea se ordonează. Se ordonează pe o structură de informație. Și materia nu are informație. Informația vine dintr-un creier. Materia e proastă. Ia da, e foarte frumos organizată. Dar de unde e informația? Și îți dai seama, cu cât devii mai doct, cu atât devii mai neștiutor. Spunea cineva, cu cât sfera cunoștinței crește, cu atât circumferința necunoscutului se mărește. Și cu atât devii mai puțin cunoscător. Și că doar semidocții sau sferidocții știu tot. Cu cât știi mai mult, cu atât știi mai puțin. Ei, dacă trupul e atât de minunat și dacă viața este atât de minunată, de ce să te îngrijorezi? Când Dumnezeu ți l-a dat, nu va avea el grijă de acestea? Și apoi pune și alte lucruri, alte valori. Frumusețea. Ar merita să vorbim despre viața vrăbilor, despre parfumul crinului. E sintetizat, dar nu e totuși parfum. Cum medicamentele sintetice nu sunt la fel cu cele bio extrase din natură. Da. Dacă astfel a îmbrăcat Dumnezeu și iarba, care vrăbile, care n-au valoarea unui om, că noi suntem după chipul lui Dumnezeu, nu va avea el mai mult grijă de noi? Personal, eu cred că noi ne determinăm sărăcia sau bogăția, lipsurile. Cum? Că poți tu influența piața? Nu. Îl pot bloca pe Dumnezeu. Prin necredința mea îi interzic și îl blochez pe Dumnezeu să facă. Și că, Doamne, lasă-mă că pot eu. Bine, te las. Zici că te îngrijești de tine? Bine, îngrijește-te. Și dau în crah, dau de necaz. Dar dacă eu mă cred în Dumnezeu, Dumnezeu trimite pâinea ca în vis. Și aș vrea să spun niște întâmplări. Mă lași?
Vă rog.
A fost o perioadă când am fost repudiat de familie. Dragii de ei n-au înțeles. După aceea s-au repliat. Am fost dat afară din învățământ, eram profesor, eram asistent universitar. N-aveam nimic și aveam doar rugăciunea și pe Dumnezeu. Prin minune am intrat la seminar. Este o întâmplare miraculoasă, că n-aveam dreptul după rânduielile
departamentului.
Care era securitatea pentru culte, departamentul cultelor se chema. Și eram la curs, dar n-aveam bani nici de abonament, n-aveam bani nici să mă tund, pentru că nimeni nu-mi dădea nimic. Mă rugam lui Dumnezeu cu simțământul că tu știi tot. Și am coborât din misia ta, atenția că aveam părul prea mare. Atunci erau anumite exigențe. Și am zis, Doamne, tu știi că am nevoie. Și am coborât dintr-un bus 5 lei în fața mea. M-am dus și m-am tuns. Mi-a rămas și pentru mărunții și tramvai sau altceva. Am fost într-o altă situație în care îmi dădeam seama că n-aveam nicio perspectivă. Era joi. Și am spus, Doamne, să-i cer lui Dumnezeu bani. Cum să-i cer bani? Dă bani. Am zis, Doamne, tu știi. Atâta, tu știi. Eu mă gândeam la bani și tu știi. În acea, de aceea a fost joi, vineri m-am dus la biserică, unde eram practicant, eram elev, student, care în anul 1 de seminar, deci când eram cel mai neintrodus, mă caută o bătrână, venea după mine, eu vreau ca să-i fac loc, tot mă duceam, tot după mine, până am ajuns în cult și a ajuns la mine. Mi-a pus în mână niște bani. Până atunci nu s-a întâmplat, trecuseră 3 luni, 4. Și eu, dar ce, m-am speriat că să-ți dat cineva bani, înseamnă că te îndatorează. S-a întors și treaba lui Dumnezeu. N-am cunoscut cine este ea. A venit altcineva să mă caute, nu în biserica aceea, dintr-o altă biserică, și a lăsat vorbă că nu m-a găsit, să-l caut. Seara când m-am dus, mi-a dat o avere. Dar de ce? Așa a hotărât Dumnezeu. În aceeași zi m-am văzut îmbogățit la data aceea cu 700 de lei. Erau bani mari pentru mine, săracul. Și a putut să-mi cumpăr cărțile. N-a făcut Dumnezeu totdeauna așa. A făcut și altfel. La un moment dat a trebuit să plătesc mâncarea și aveam o masă pe zi asigurată. Prânzul. Plăteam prânzul, rest cu un ban, mai luam un corn sau altceva. Nu mi-a fost foame, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar nu puteam plăti decât prânzul. Și prânzul de obicei consta că erau, ne cerea puțin. Erau oameni de bun și de bine și pe mai nimic ne dădea mai nimic. Sau o supă cu pâine multă, sau în felul doi. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că n-am dus lipsă. Și plecam flămând, că mă dopam cu pâine. Deci Dumnezeu este atât de bun că întotdeauna va purta de grijă. Dacă ții minte că El este stăpânul tău și stăpân are grijă de oaia Lui.
Da, finalul acestui pasaj spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Chiar frumos versetul acesta și merită memorat de către orice credincios. Atunci când te preocupi de lucrurile esențiale, de valorile împărăției lui Dumnezeu, toate celelalte vin pe deasupra, adică fără să te
ce înțelege un om neapărat. Prin căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce înțelege un om? Adică aici este mă împiedic, eu om din fără cultură biblică, cum să cauți împărăția? Dar unde e bre? Unde se ascunde? Pe unde să o caut? E în cer. Cum să ajunge în cer? Omul gândește și eu trebuie să răspund unei întrebări. Cum să cauți împărăția? Dar mai întâi, ce este împărăția? Cred că am vorbit...
Am mai discutat la emisiune.
Formulați un răspuns.
Bun, dumneavoastră ați spus așa că împărăția nu este neapărat...
Un spațiu.
Spațiul, ci, așa cum spunea și Mântuitorul, este în lăuntrul vostru.
Și constă
împărăția
din...
constă în valorile împărăției,
valori,
de fapt.
Principii, asta este. Și recunoașterea împăratului. Deci o autoritate care are principii și valori. Exact ce a spus. Deci, cu adevărat, împărăția sunt niște principii și valori. Și când Hristos e în inima mea, acestea vor fi bogăția mea. Și interesant, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Am mai vorbit despre neprihănire. Cuvântul neprihănire este un românism care nu traduce exact sensul propriu. E poetic, neprihănire. Dar termenul propriu este dikaiosune, care înseamnă în greacă dreptatea. Căutați mai întâi valorile lui Dumnezeu și dreptatea se referă cumva nu atât la justiția divină, cât la modul corect de relaționare cu semenii, conform dreptății. Am ajuns aici la valori și principii, nu?
Da.
A căuta să umbli pe calea lui Dumnezeu, în cărările lui, să respecti valorile lui. Uimitor! Nu face ca cerul să ploaie mană, ci creează o lume prietenoasă, user-friendly, știi cum se spune?
Da, da.
Adică, în momentul în care tu ești un om cinstit, un om care cauți dreptatea lui Dumnezeu, care nu semnează dreptate, e drept să-i dau datoria, dar nu e drept să-i dau mai mult. Am discutat noi că dacă vrea cineva să-ți ia haina, deși cămașa, să-i dai mai mult. În momentul în care dai de la tine, automat oamenii sunt determinați, în oglindă, să răspundă la fel. Când tu ești user-friendly, ești worldly, world-friendly, adică prietenos față de lume, atunci cei din jurul tău încep să fie prietenoși cu tine. Este, cum să spun, un caz mare. Au ars case în sat, în satul fiului meu. Fiul meu e un om obișnuit, deci nu are aureolă, nu are aripi, nu are... E om. Ca orice om, probabil cu plusuri și minusuri, nu discutăm despre asta. Ca și mine, ca și tine, ca și cel care se uită acum la noi sau ne ascultă. Dar el a avut un principiu. Când el și-a băgat apă, a pus un motor în fântână, fântâna era, el a luat-o inițial la sat într-o altă casă cu chirie din sat, care avea o fântână împotmolită, îmburuienită, a curățat-o și a creat cu hidroforul și avea apă curentă într-o cameră. Nu era baie, dar în cameră. Dincolo de drum era o familie de bătrâni romi, amărâți că de acasă pe ei. Și beata femeie mergea și lua apă de la fântâna satului la o distanță bună. Și era subțire și moșul era cu o cârjiță la cu, avea un cal costeliv, vai de el. Când îi vezi amărâți, dacă sunt mama și tata. Și a tras, a săpat și a dus o țeavă, tată, mare, un pixel de la care nici măcar nu costă mult. Și bătrânii au avut apă. A făcut-o că era creștin, că nu putea să dea moșul nimic, doar păligarul calului. Nu. Au venit, el era computerele, era informatician, cibernetician. Să repară, a reparat. A venit o învățătoare, zice, mă ajut să fac lucrarea de licență, trebuie să facă și ceva statistică. Nu i-a făcut lucrarea, că nu-i cinstit, dar a ajutat-o. În momentul în care a ars casa lui, oamenii s-au speriat că o să plece băiatul de acolo, că nu mai are casă. Unde? Se duce la Măsa, nu? Și au sărit cum nu îți închipui. Ești amabil, ești pozitiv. Cauți mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu și împărăția lui. Automat mediul devine favorabil și se schimbă fundamental. Au sărit zile întregi. Dintre colegi de, acum lucrează la primărie ca inspector de taxe și impozite pe un salariu, nu discutăm că sunt bugetarii, nu discutăm. Dar colegi au spus, el nu o să mai bă, ci că eu îi plătesc un om ca să-i are câmpul, să pună hrană, are 1000 de metri de pământ arabil, știi? De acolo și mai lua cartofi și eu am să mă îngrijesc. Zice, eu cumpăr atâtea țigle. Oamenii au sărit numai să nu plece. Când tu cauți împărăția, efectiv, pe deasupra au venit și acum locuiește tot acolo unde a fost casa lui. Casa lui fusese de om sărac, etajul, adică mansarda, a făcut-o din lemn. Tavanul parterului era din lemn, deci podeaua mansardei era din lemn. Acum a putut, pentru că au sărit oamenii, să o facă din beton, să nu mai ardă. Dacă arde acoperișul care din lemn, dar nu mai arde și parterul. Dumnezeu să fie lăudat că pe deasupra au venit toate și n-a fost un om ieșit din comun. Sunt atâția oameni care sunt mânați de intenția bună. Bunătatea produce reacția, replica bunătății. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor adăuga, vi se vor da pe deasupra. Nu ca o datorie, ci ca un dar. Fie Dumnezeu intervine și dă daruri, nu, cum mi-a dat mie niște bani. Am găsit coborând din... Dar exact că trebuia să mă tund, că trebuia atunci să mă tund și să plătesc nu știu ce.
Și împărăția.
Da.
Oamenii împărăției.
Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei. Necazul ei pe care tu îl poți gestiona. De-aia zice doar necazul unei zile, că l-al poți gestiona.
Domnule profesor, mulțumim frumos și pentru emisiunea de astăzi. Iată-ne, dragilor, la final. Într-adevăr, vremea aceasta din timpul sfârșitului este din ce în ce mai aglomerată, din ce în ce mai tensionată și vom simți în jurul nostru foarte multă presiune pentru a ne îngrijora. Însă împărăția lui Dumnezeu, care în același timp se așează, caută să ne liniștească sufletele. Dumnezeul nostru, care este Tatăl nostru și prietenul nostru cel mai bun, se va îngriji de noi. Așa că haideți ca noi să ne îngrijim de împărăția lui, de răspândirea ei. Avem încă o săptămână la dispoziție până ne vom revedea data viitoare. Numai bine!